Sharad siarad nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop. Ie, ein podlediad ni siarad siop gyda fi Mari Beard a... Oh na, fi'n short-staffed. Ble mae meilir? Oh na. Oce, fi'n mynd i drop o'r routine nawr. Yn anffodus, does na ddim penod llawn gyda ni o siarad siop wythnos yma. Ond mae bach o technical hitch bus. Nathen ni recordio podlediad really dda. Byddwch chi byth yn gallu clywed neithiwr. A the technical hitch. Oh, chi'n gallu credu fe? Nath meilir rand yn ôl a apparently oedd yn unlistenable. Dim achos yr cynnwys, ond achos oedd na rhyw delay weird. Okay. So, dyn ni ddim yn mynd i allu recordio yn wythnos yma, achos does gennym ni ddim amser. A, byddwn ni ddim yn gallu recordio yn wythnos nesaf chwaith. Fi mor sori. Ond, dyn ni yn mynd i fod yn mynd i ffwrdd. Wink, wink, nudge, nudge. Ie, yeah, byddai ymeilir peth cyntaf bod y llun yn hedfan draw i rhywle yn Ffrainc. A di mynd i fod yn oer, a fydd na eira tybed, a fydd na sialau bach llawn pobl. Iolehihw! Dyna'r clew chi'n cael, oce? Okay? Mi fyddwn ni yn insufferable ar y cyfryngau cymdeithasol. Felly, os chi ddim yn dilyn ni, ewch ar yna Instagram. Ewch ar Instagram. Dyna ni ond yn rili wneud Instagram. Ewch ar Instagram a dilynwch ni. Gallwch chi weld yr antur. Neu os chi'n meddwl bod ni yn mynd i fod yn rhi insufferable, just mute'ch ni, okay? Ond mae'n yeah, fel ni'n gweud, golygu bod ni ddim yn mynd i allu recordio podlediad wrth ysnesa chwaith. So, sorry. Mae'n bythefnos o dim ni. Oh, gosh. Ond yr wrthys wedyn ni, bydd gennym ni lot i siarad am. A mi fyddwn ni yn neud podlediad llawn ac wedyn ni mi fyddwn ni hefyd yn recordio un yn special ar gyfer dynol Nadolig fel bod ni'n gallu cadw cwmni i chi ar y diwrnod arbennig, y diwrnod mawr. Yeah, so na gyd really. Sorry. Be nethon ni drafod? Os haf i unrhyw updates i chi guys? Gaf i weld. Sdim mwch deir yn yr ardd. Ond mae gysi clip ar yn... Oh, gosh, sorry. Fi ddim yn ddai o'n heb meilir, ydw i? Mae odd. Mae'n yn odd. Mae'n ddim yn odd i fi. Anyway, ie, nes i edrych ar y Nature Cam. A oedd na fulbart / ffyred hybrid yn yr ardd. Os chi'n gwybod mae hwnna'n meddwl. Polecat ferret hybrid. Ie, fi'n gwybod. Mae natur yn dod yn ôl. Hwnna'r unig update sydd da fi, really. Gosh, depressing yfe. A mae'r goedau'n lan. Gobeithio bod coedau chi lan fyd a bod chi ddim yn hymbyg fel meilir sydd apparently, fe ddim amser i wneud yn rhywbeth ond yn mynd i brynu coedau Nadolig heddi. Diddorol. Ta waith. Just eisiau gweud, hi guys, sorry bod chi ddim yn mynd i glywed i wythnos yma. A i ofyn i chi i lenwi ein blwch ni ewch draw i'n Instagram ni ar y link tree. Mae yna link i ein blwch. Blwch. A beth sydd yna, blwch. Gethon ni 5 submission wythnos hon. Nid chi beth yn mynd i glywed nhw. Chi yna, ni'n drafod nhw wythnos nesaf. Calm down. Oh my gosh, dim wythnos nesaf. Wythnos ddorol neu dda. Felly, danforwch ni newydd i ni fel bod gennym ni podlediad juicy neis i chi pan dyn ni'n dod nôl. A hefyd, os ydych chi eisiau prynu coffi ni, croeso chi wneud ar y link tree. Mae yna link i chi fyna hefyd. Gosh, fi teimlo mor professional. Guys, chi'n meddwl bod fi'n gallu bod ar Radio Cymru? Fi'n meddwl bod sy'n ei. Ok, anyway, digon o fi'n witra ymlaen. Ewch nôl at eich dydd. Falle wneud meilir wneud recording ar ôl un yma. Os ma fe, chi'n gwybod bod e wedi gwrando ar un yma a bod e wedi teimlo'n wael. Ond os ddim, dwi ddim yn hoffi chi. Ok, fi yn ddo. Chi'n favourites fi. Ok, te, wel, am yr wythnos yma, da bo a siarad cyn hir. Sorry bod ni ddim gyda'r podlediad, ond siarad gyda chi'n fian, ok? Ta-da! Perffeth, pan mae'n meilydd ddim adweld. OK, te, wel, peidiwch bod yn sala boots. A welai chi cyn fy hir. Cari chi, ta-ra!